Egunon, Gabriel Ezkordiak, doan gaur ba, Bosnia eta Ruanda aipatuko ditugu, zeren bien urte mugak dira, eta ba, Ruandaren kasuan azken egunetan sortu den polemika hori jakin dugu. Ruandako presidentak ba, akusatu du Frantzia genozidioan berak ukan zuen parte hartzearen gatik, eta Bosnia nunbaiten ere esan dezakegu ba, garaian, nazio batuen kasko urdinek, ba, eraman zuten interbentzio politikarekin, ba, nunbaiten ere zer ikusi handia ukan zutela, han izan ziren erailketetan. Orduan gaur, zuk nola analizatuko zenituzke bi urte muga horiek?
Nik uste dut, bi gatazka ezberdin direla, baina aman komuniko faktore batzuk bai direla, ez? Eta aman komuniko faktoreak dago sortuta, bueno, alde batetik ikuspegi geoestrategiko batekin, batez ere Ruandako kasuan. Kontutan eki behar dugu, oren dela, hori hogeita bost urte, Afrikan, ordutikona, Afrikan ematen ari den gatazka ikaragarria, oso ez ezaguna eta isildua izan dena, milioika pertsona aurretik eraman dituena, dagoela lotuta, alde batetik, bueno, ba, deskolonizazio prozesuetatik sortutako influentzia kolonialen inguruko gatazka batean, hau da, frankofonia eta anglofoniaren arteko hor dagoen borroka historikoa, ba, Afrikako hainbat rekurso menperatzeko, eta aktore berriak, ez, globalizazioarekin batera, eta munduan eman diren aldaketekin batera, gerraotxaren ondoren batez ere, ba, hainbat aktore berri sortu dira, eta aktore berri horiek aktore pribatuak dira, ez, eta horiek dira, ba, nazioarte mailan kristen indarra eta boterea duten mega multinazionalak eta korporazio, nazioarteko korporazioak, ez. Hor, rekursuen inguruko eta rekursu horien ekoizpinaren inguruko hainbat azterketa egiten dira, koltana dela eta, urrea dela eta, kontuten duki behar dugu Kongo eta Kongoren iparraldea batez ere funtsesko eta oso gutxi bueno, ba, landutako lurralde badana, esaten dute Kongo ziurazki izan daitekela mundu mailan, bueno, bakarrik bero rekursu hidraulikoak ikusita, kontutan izan gabe, ba, hor egon daitezken beste produktu asko. Nik uste dut, ba, bakarrik bere Kongo ibaiak eskaintzen duen indarrarekin, Afrika subsahariano osoak argi indar izan zezakeen, ez? Orduan, bueno, elementu asko daude hori esplikatzen dutenak. Gertatzen dena da, gatazka horretan, faktore mendebaldekoek ezarritako faktoreak inposatu zirela bertokoen artean, ez? Hau da, Tutsi eta Hutuen arteko liskarrak ez dira izan sekula liskar historikoak, haien arteko, haien herrien edo haien enien arteko liskar historikoak, baizik eta, bueno, mendebaldeak haiei eskainitako eta inposatutako paperen araberakoa, ez? Eta Tutsiak beti izan dira gutxiengoa, kontutan eki behar dugu ere, Ruanda eta iparralde Kongo eta iparraldeko zonalde guzti hori, lako handietako zonalde guzti hori, ba, betetzen dituzten estatuek, Uganda eta beste hainbat estatuk, dituzten mugak eta dituzten ezarretako egitura instituzionalak guztiz artifizialak direla, ez? Horregatik, hor, deskolonizazio prozesu guztia erabat artifiziala izan denez, ba, hor sortu ziren liskarrak mendebaldeko potentziek erabiliz dituzten bere haien helburuetarako, ez? Esenguratsua dana da, Ruandako kasuan, eman zen genozidioa oso epe laburrean eragindako genozidio horretan 800.000 tutsi garbitu zituztela, baina kondutan izan behar dugu eskuz garbitu zirela. Zela egon prozesu industrializatu bat, bigarren mundu gerran naziek garatu zuten abezalakoa, ez? Tutsiak garbitu zituzten eskuz esaten dudan bezala labanez, eta horrek implikatzen du ekintza erraldoi eta basati horretan hainbat pertsona parte hartu dutela, ez bakarrik elite txiki bat edo egitura militar txiki batek, ez. Orduan, Interahamwe milizia autuak izugarrizko pisua izan zuen genozidio honetan, baina kontutan eduki behar dugu hor utu askok parte hartu zutela, ez. Horregatik genozidio honen dardara ikarra garria da, ez. Mila bederatzen da 1984an orain dela 20 urte ikustea posible dela hilabete bi eskasetan horrelako deskantza bat egitea, ba, benetan dardara ematen du, ez? Baina kontutan eduki behar dugu ere Afrikan izan dela eta gure egozentrismoagatik, eurozentrismoagatik, ba, beti pentsatu dugula mendebaldetik, ba, Afrikako arazoak ez direla benetan kontutan izan beharrekoak, ez? horregatik nazio batuen erakundeak ezun izan inungo gaitasunik hor sortutako triskantza hori gelditzeko, ez? Horra da, hainbat pelikula, hainbat dokumental hori argi eta garbi adierazten dutenak, ez? Baina hori bakarrik, ezun ez ere egin triskantza gelditzeko eta anera kasu honetan Frantziak, Belgikak, eta batez ere Frantziako egitura katolikoak, aita zuriak edo Padres Blancosek pizka bat Ruanda zuzentzen zuenak, eragin ikaragarria izan zuen ideologikoa utuengan honelako triskantza hau gauzatzeko, ez? Eta hor sortu zen elementu propagandistiko zehatz hori, ez? Batez ere oso ezaguna den mila mendien edo mila kolinen irrati hori, ez? Bosniarekin lotzea ez da erreza, du gauza handirik ikusterik, ez? Momentu honetan Bosnia Baziurazki Balkanetako lurralderik pobre netarikoa da, hori bastu zaite esatea ere, orduan da momentu honetan behin genozidio ostean gero Kongoan izan zen bigarren fase bat non interahongo milizia utuak ba han zeuden milioika refusiatuen artean babestuta, ba kristolako bueno ikaragarrizko bueno ba tragedia humanitario bat eman zen, ez? Hainbeste urtetan han sortu ziren triskantzak eta borrokak ba gaur egun jarraitzen dute, ez? Baina gaur egun Ruanda zen duen bezala Afrikako estaturik boteretsunetariko bat da, ez? Eta bere garapen ekonomikoa eta Kagame presidenteak esku indarrez gauzatu du eta badirudi ba mendebaldeko potentzientzako momentu honetan genozidioaren oihartzun hori bigarren mailako asunto bat dela, ezken finean diruak morala eta etikaren gainetik daude, ez? Baina Bosnian kasu honetan antzeko gauza bat gertatzen da, ez? Nik uste dut atzoko egunean frankotiradore txendikak eta panzerbiarrak beraien edifizioetatik manifestazioen kontra tiroka zizirenetik eta hor sortu zen gerra bazati eta sakon horretatik aderatzen den ikasgaia hori ere dala, ez? Azkenean nazio batuen erakundeak eta berenguruan sortzen diren hainbat instituzio eta armadak ez zutela gaitasunik izan horre eman zen garbiketa etnikoa geldiarazteko, ez? Eta ez zuten gaitasunik izan azken finean parte hartu zutelako ere, ez? Oso argia da eta oso ondo ikertuta dago, ba, mendebaldeko potentziek han erabilituzten teknikak ziurazki gerra geldiaraztea baino gerra areagotzeko, ez? Eta han eman ziren bazakeri guztiak babesteko, ez? Gero pasatu digute aurretik hor nola baiteko epaiketa bat non hainbat buruzagi politiko eta militar epaituak izan diren errago genuke kontzientzia hori zuritzeko, baina ezin dugu ahaztu Holandar kaskurdinak edo Frantziar kaskurdinak edo Espainiar kaskurdinak ere ba izan zutela oso erantzunkizun zuzena eman zen tragedian, eta hori bakarrik, ez? Horre sortu ziren hainbat negozio ilun eta zikinekin lotura zuzena izan zutela, ez? Beraz, hogei urte pasatu dira inoiz ez gehiago izan behar ziren gatazka eta triskantza horiek hainbat aldiz aipatu ditugunak eman behar zirenak eman direla eta jarretzen dutela ematen, ez? Adibidez, kasu honetan Sirian edo beste esparru batzuetan, ez? Beraz, ikusten dugu mendebaldeko potentzien eta batez ere morala eta etika hoan etengabe dutenen batzuek oso kredibilitate gutxi dutenak, ez? Direla, ez? Azken finean bigarren mundu gerratik hainbat aldiz esan dugun bezala hor aipatzen den esaldi hori, ez? Inoiz ez gehiago, ba ez da inoiz eman, ez? Jarraitzen dute pentsatzen momentu askotan oso importante dela honelako tresna bortitzak eta genozidak erabiltzea beste helburu batzuekin, ez? Eta hori Balkanetan ikusi da eta baita ere lako handietako tragedietan.